Nselmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela ċina xena flimkien mal-mistiedna residenti li kienet magħna matul dawn il-ġimgħat Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, illum ħawaslu lis-semmija biex ngħidulek roundup tas-sensiela fej inti ħa tagħti tarif ukoll u nfakru lis-semmija dwar films li semmejna matul dawn is-sbatax il-ġimgħa. Gloria, il-figura femminili fil-films.
Iva, ovvjament illum ħa nagħmlu roundup. Imma maħniex se nagħmlu riferiment għal kull film jew kull serje illi diskutejna f'dawn is-16 episodju jew il-programm. Mela, ħanibdu bil-figura femminili qed issaqsini. Jiena ovvjament se jiġuni f'moħħi żewġ figuri femminili ferm intriganti. Filomena, u qed nagħmel riferiment għal film ta' Stephen Frears b'isem appuntu Filomena, fejn naraw lil Judi Dench taħdem il-parti ir-rwol ta' din il-mara ta' ċertu età illi 50 sena, anzi iktar minn 50 sena qabel, xi 60 sena qabel ġiet kostretta illi tagħti f'affidament għall-adozzjoni it-tifel tagħha. U issa trid assolutament issibu. Għalu huwa intriganti dan il-film. L-ewwel dan il-personaġġ femminili illi minnaħa għandha intelligenza innata imma hi wkoll inġenwa imma mismatch. Il-koppja għala li x'hi qiegħda wkoll ma' ġurnalist qed jgħinha ġurnalist biex issib it-tifel tagħha. U hemm ġifri għandna storja serja, għandna storja ferm serja li sta jkollha wkoll elementi traġiċi. Imma imħabba l-abbinament ta' din il-koppja ferm simpatika għandna wkoll jiġifieri elementi ta' komiċità għaliex dan il-ġurnalist qiegħed jgħin lil din il-mara anzjana. U għandna kważi kważi duet id-dialogu tagħhom. L-abbinament għandna jiġifieri abbinament ferm intriganti. Mbagħad ovvjament ma nistax ma nsemmix il-film Blue Jasmine fejn għandna il-figura ta' Jasmine illi kienet miż-żewġa raġel totalment korrott. Kienet tgħix ħajja ta' miljonarja u f'daqqa waħda meta r-raġel tagħha jiġi arrestat imħabba frodi hix jiġrilha titlef kollox u għandna film fuq in-nevrozi, nidħlu fil-labirint psikoloġiku ta' nevrozi ta' Jasmine. Dan il-film fakkarni ħafna fil-kommedja għall-Italjana. Għala, għax għandna sitwazzjoni paradossali. Aħna nidbismu u jkun hemm momenti li kważi nidħu wkoll. Imma din nidbismu b'sitwazzjonijiet illi mhux suppost jagħmluna nitħu. Per eżempju, divorzju għall-Italjana ta' Pietro Germi, aħna nitħu b'sitwazzjoni li effettivament is-sitwazzjoni drammatika x'il-barone Feffe joqtol il-mara tiegħu u jagħmel il-delitto d'onore jiġifieri u jispiċċa jintbagħat il-ħabs b'sentenza li hija ferm ridikola xi tliet snin u allura nitħu paradossalment jiġifieri b'sitwazzjoni li mhux suppost ta' minna nitħu. U anke hawnhekk, hawnhekk għandna reċitazzjoni verament maġistral u safra tant repet ukoll l-Oscar għal din l-interpretazzjoni tagħha l-attriċi Kate Blanchett u tinterpreta verament in-nevrosi. In-nevrosi ta' din il-mara. U x'sa tagħmel biex toħroġ minn din is-sitwazzjoni tal-faqar.
Iddiskutejna wkoll Gloria bosta serje televiżivi.
Iddiskutejna bosta serje televiżivi u jiena għamilt riferiment għal serje televiżivi li huma iktar reċenti, jiġifieri m'għamiltx riferiment għal serje bħal Lost, jew 24, jew The Wire, jew Sopranos li għalija verament huma serje mhux għalija biss, dawn huma serje kanoniċi. Imma għamilna riferiment għal serje iktar riċenti, The Walking Dead, fejn għandna il-figura ta' zombie, figura interessanti il-quddiem fis-serje li jmiss żgur sa jkollna l-opportunità nitkellmu fuq il-permutazzjoni, il-metamorfosi ta' din il-figura ta' zombie. Nisew mmorru lura għal films ta' Romero immanki qabel u naraw eżattament kif timbidel din il-figura. Għamilna riferiment għal tal-serje fejn għanna il-poter bħala tema dominanti u għamilt riferiment appuntu għal din is-serje televiżiva Amerikana fejn naraw lil-Kelsey Grammer jisima Boss. Kelsey Grammer huwa il-mejer ta' Chicago u jagħmel minn kollox għal poter, lest li jagħmel minn kollox. Għamilna riferiment ukoll għal Mad Men u hawnhekk x'għandna. Mad Men għandna effettivament aġenzija pubbliċitarja f'Manhattan, huwa interessanti għaliex għandna stilizzazzjoni, għandna eleganza ferm raffinata fil-miżansen da kollox viżwalment jiġifieri u taħdin l-eleganza hemm ħafna tensjoni esplosiva. U hemm ħafna wkoll miżoġinija f'din is-serje televiżiva u anki element ta' nostalġija. Tkellimna wkoll fuq in-nostalġija li aħna nħossu meta naraw pereżempju serje televiżiva bħal Downton Abbey. Imma nostalġija lejn xiex, tkellimna fuq l-element ta' nostalġija falsa ukoll, għaliex tkellimna fuq l-autentiċità storika ta' din is-serje televiżiva tant popolari, Downton Abbey, u tkellimna wkoll fuq il-politics of accents ukoll, il-kuntrast bej l-aċċent Ingliż u l-aċċent Amerikan. U tkellimna ovvjament għamilna ħafna iktar riferimenti, pereżempju tkellimna wkoll fuq Breaking Bad. Breaking Bad, Walter White, dan il-professur li jgħallem il-chemistry, illi jispiċċa jiskopri li għandu cancer, ftit żmien għandu terminal disease, x'jagħmel jispiċċa jimmanufattura id-droga. Jiġifieri għandna studju psikoloġiku letteralment tal-ħażen tal-bniedem, il-bniedem li jista' jispiċċa minn Walter White jisir Walter Black. U mbagħad għamilna riferimenti anki għas-serji skandinavi, ma ovvjament ma nistgħux nitluq fid-dettall. Kull min jien ħanajt biss, waħda mill-iktar serje illi jiena oġbitni f'daw l-aħħar snin hi The Killing, fejn għandna 20 episodju f'din is-serje televiżiva Daniża, 20 episodju fl-ewwel serje, kollha kemm huma x'inhu t-tema dominanti il-qtil ta' din it-teenager u appuntu ifittxu minnu l-qattil tagħha. 20 episodju slow burning konnadna.
Gloria, films li tiġi sfidata n-natura.
Films li tiġi sfidata n-natura, ovvjament se nitkellmu fuq Gravity, tkellimna fuq Gravity ta' Alfonso Cuarón, fejn għandna wkoll is-solitudni tal-bniedem u għandna din il-figura interpretata minn Sandra Bullock li tagħmel minn kollox biex tisfida effettivament għaliex hawnhekk għandna il-limiti u tmur ovvjament lejn fl-ispazju, inti qiegħed tisfida wkoll il-limiti hemm element ta' jiġifieri sfida illi il-limiti jew il-konfini m'għadhomx jeżistu. U għandna wkoll film ieħor ħana tkellimna fuq film ieħor All is Lost, fejn naraw il-Robert Redford, naraw protagonist wieħed biss, Robert Redford fuq il-jott tiegħu jaħbad ma' container u jispiċċa l-jott tiegħu jereq u hu jispiċċa fl-oċeanu waħdu. U jrid jiġġieled u hawnhekk konna tkellimna ħafna fuq is-soundscape għaliex da pratikament huwa film mingħajr klim. Kull ma nisimgħu ftit klim fil-bidu ta' Robert Redford jew il-personaġġ ta' Robert Redford, imma l-qpija t-tensjoni takkumula anki permezz tal-użu tal-ħsejjes tan-natura.
Films fuq il-mewt.
Films fuq il-mowt, ovvjament il-mowt dejjem ħad tkun tema importanti, ma ħana me riferiment għall-film wieħed ta' Uberto Pasolini, Still Life, jiena dan il-film rajtu fil-festival ta' Venezia, dan huwa film straordinarju għalija. Film liriku, film illi jabbina l-elementi realistiċi ma' elementi ukoll kważi fjabeski u onirici, għaliex għandna l-istorja ta' dan ir-raġel ferm solitarju u xogħlu x'inhu. U jaħdem f'din il-funeral parlor u meta jkun hemm nies illi mitu illi m'għandhomx l-aqraba l-aħbib xejn għall-funeral tagħhom, u x'jagħmel? Jagħmel minn kollox biex jipprova isib il-ħbib tagħhom il-min jiġi minnu qraba. U jekk ma jsib il-ħadd u jipprepara wkoll il-memorial service għalihom. Jiġifieri huwa film fuq ir-rispett tal-mejtin, kif ukoll ovvjament ir-rispett
lejn
il-ħajja.
Gloria, diskutejna wkoll films fejn teknoloġija hija verament importanti.
Iva, diskutejna bosta films, imma ħana nagħmel riferiment tal-film ta' Spike Jonze li vera oġobni Hair, fejn għandna dan ir-raġel iddivorzjat totalment solitarju nistgħu naraw ukoll kif is-solitudni hija tema wkoll rikorrenti f'ħafna mill-films li ddiskutejna. Dan ir-raġel jeġġol Los Angeles, il-film huwa ambjentat fil-futur, ma nafux eżattament meta ma insomma fil-futur u x'jiġrilu. Jistabbilixxi rapport ma' computer operating system. Jiġifieri ma' preżenza femminili li effettivament hi totalment assenti. U jistabbilixxi appuntu rapport, jibda jikkomunika ma' din il-vuċi. Imma din il-vuċi hija disembodied, lanqas għandha korporjetà m'għandix ġisem u effettivament ma teżistix. Imma jistabbilixxi rapport magħha. Dan huwa film ukoll fuq ir-relazzjonijiet umani, fuq l-ambigwità u wkoll ovvjament fuq it-teknoloġija.
Film li qisu dan nistgħu naqra stramb kien The Skin I Live In.
The Skin I Live In hawnhekk għandna interessanti għaliex aħna kemm il-darba nitkellmu fuq figuri mitiċi. Issa, f'dan il-film tal-Madovar x'għandna effettivament għandna l-istorja ta' Frankenstein, imma ovvjament l-istorja ta' Frankenstein totalment it-trasfigurata. U għandna wkoll elementi l-istorja ta' Pigmalione wkoll. Għala għaliex għandna dan il-kirurgu illi jittrasforma raġel ġomara. Imma jbiddilla wkoll il-ġilda. The Skin I Live In. Hawnhekk għandna meditazzjoni ċinematografika wkoll fuq il-ġilda. Aħna konna tkellimna fuq il-ġilda kif il-ġilda tidentifikana imma fl-istess ħin tisseparana minn xulxin. Jiġifieri hija forma ta' barriera wkoll bejn bniedem u ieħor, bejn individwu u ieħor. Dana film vera interessanti, imma huwa film b'ħafna elementi wkoll jew ideat wkoll filosofiċi illi hemm bżonn il-wieħed jaraħ iktar minn darba ma The Skin I Live In aħna ngħixu f'din il-ġilda illi qiegħda tisseparana imma fl-istess ħin tistabbilixxi wkoll forma ta' kuntatt.
Film bażat ħafna fuq id-dialogu kien Before Midnight.
Iva, jekk all is lost.
Mingħajr dialogu.
Mingħajr dialogu, silenzju, l-importanza ta' silenzju u ta' soundscape. Hawnhekk Before Midnight x'għandna. Hawnhekk għandna l-oppost. Għandna film ibbażat fuq id-dialogu. Id-dialogu da bejn dawn iż-żewġ personaġġi illi aħna ġant għajna magħhom 20 sena ilu. Għaliex hawnhekk għandna speċi ta' trittiko, għandna triptik. Tliet films kollha kemm huma interpretati mill-istess atturi u ovvjament id-direttur ukoll huwa l-istess Richard Linklater kollha kemm huma ikomplu għaliex fl-ewwel film jiltaqgħu dawn iż-żewġ żgħażagħ jintaqgħu qegħdin it-tnejn li huma fuq holiday u jispiċċaw isiru jħobbu, mhux iħobbu le, hemm attrazzjoni bejnietom. Jgħaddu 10 snin ikun hemm it-tieni film u jerġgħu jiltaqgħu, mbagħad fit-tielet film Before Midnight ikunu miż-żewġin. Bil-problemi kollha illi ż-żwieġ ovvjament tista' jista' jġib miegħu. Imma dan huwa film li kollu kemm hu bbażat fuq id-dialogu. Imma il-kliem iridu niftakru huma wkoll abbinati ma l-immaġni. U x'għandna l-immaġni għandna pereżempju l-użu tal-plan sequence il-long take. Naraw il-konverzazzjoni tagħhom, il-kamera qiegħda fuqhom u huma tnejn li huma din jitkellmu kważi qegħdin jiġġieldu ġol karozza pereżempju, jew qegħdin jiddialogaw fil-karozza.
Film ieħor li faħħart f'mod partikolari Gloria kien Once Upon a Time in Anatolia.
Dan huwa film straordinarju, dan huwa film illi tar-reġista Tork Selen, illi verament nirrakkomanda l-semmija tagħna mawa slow moving. Din importanti, jekk xi ħadd irid jara action movie dan mhuwiex il-film li jiena sa nissuġġerixxi. Għala għaliex għandna film fejn il-kamera tieħu gost anki turina ċerti dettalji illi donnhom mhumiex importanti, ma effettivament għandna l-importanza wkoll tal-pawża, tas-silenzju, ta' dak li jissejjaħ tamp mort. Proprju il-ħin fejn il-mumenti fejn donnu mujet jiġri xejn. U jiena kont għamilt ovvjament riferiment tal-Antonioni, Antonioni li ħob juża wkoll fil-triloġija tiegħu, konna għamilna riferiment tal-avventura la notte u l-eklisse juża il-plan sequence jew il-long take u anki juża il-pawża. Jew l-idea tal-mument fejn donnu qed jiġri xejn imma effettivament qed jiġri ħafna. Interessanti ħafna l-illuminazzjoni f'dan il-film. U anki l-kuntrast bejn l-ispazju ristrett kważi klaustrofobika tal-karozza u l-ispazju limitat tal-kampanja. U għala għandna din il-kontrapożizzjoni jiġifieri għaliex għandna storja fejn qegħdin naraw l-investigazzjoni ta' qtil u qed ifittxu l-katavru li ġie mitfun fil-kampanja. U hemm appuntu l-qattil fil-karozza flimkien mal-pulizija u qegħdin ifittxu dan il-katavru. Thank you.
Gloria Sorrentino u l-Oscar.
Sorrentino u l-Oscar, aħna tkellimna fit-tul fuq il-film La Grande Bellezza, ħan irrepeti li l-nifsi dan huwa film li jiena ħassejt huwa omaġġ għall-istil ċinematografiku. M'anki jekk immorru lura l-films ta' Sorrentino, per eżempju Le Konsegwenze dell-Amore tal-2004 ukoll għandna nistgħu nindunaw illi qiegħda tifforma il-firma viżibbli ta' l-oter ta' Paolo Sorrentino għaliex anki f'Le Konsegwenze dell-Amore ta' jiġifieri 10 snin ilu fejn għandna thriller psikoloġiku eleganti u raffinat għandna kemm viżivament u kemm konċettwalment aħna għandna omaġġ ċelebrazzjoni għall-istil ċinematografiku. Jiena dak l-iktar element laqatni anki jiġifieri fil-film La Grande Bellezza.
Film staljani li jrebħu l-Oscar?
Aħna konna ħadna wkoll opportunità illi immorru lura u naraw li huma il-films illi rebħu l-Oscar bħala Best Foreign Film. Jiġifieri aħna morna lura l-films bħal Ladri di Biċiklette, morna lura l-films anzi Xuxa, Ladri di Biċiklette, Fellini, 8.5, Il-Ġardino dei Finzi Contini ta' De Sica, Mediterraneo, iktar riċenti La Vita è Bella, u konna għadna wkoll illi nistgħu naraw ukoll l-istorja tal-ċinema Taljan permezz ukoll ta' dawn ir-rebħiet. Imma ovvjament, reġista bħal Antonioli li ma rebaħx Oscar jibqa' wieħed mill-iktar reġisti influenti fuq l-istorja taċ-ċinematografija mondjali.
Żewġ films li ħadu sem fil-Festival ta' Venezia, Gloria, l-Intrepido u Sacro Gra, kon tkellimna dwarhom.
Iva u Sacro Gra rebaħ l-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Venezia u kienet rebħa pjuttost sorpriża għala għaliex hawnhekk għandna dokumentarju jew doku fiction miktar element dokumentaristiċi u illi film dokumentaristiku bħal Sacro Gra ta' Gianfranco Rosi jirbaħ l-edizzjoni ta' Venezia hija xi ħaġa ferm sorprendenti wara kollox il-President tal-ġurija kien ukoll Bernardo Bertolucci. Jiġifieri ma tantx għandna biex nistaġbu l-intażel film bħal daw. Konna tkellimna wkoll fuq il-film l-Intrepido ta' Gianni Amelio, mhuwiex wieħed mill-aqwa films tiegħu, imma huwa film dinjitus fuq din il-figura wkoll solitarja, jiġifieri li jaħdem bħala rimpjazzista x'jagħmel, xogħol totalment prekarju. Ikun hemm xi ħadd li jkun pereżempju jinnaf jagħmel delivery tal-pizza u jimra tal-ġimgħa lor in piazza jissostitwih. Huwa figura ferm solitarja immanki inġenwa u kontatlek illi ftakartu kol fil-figura ta' Forrest Gump.
Apparti il-Festival ta' Venezia, Gloria, tkellimna wkoll fuq il-Festival ta' Roma.
Iva tkellimna fit-tul ukoll fuq il-Festival ta' Roma u l-iktar tkellimna fuq il-films Taljani illi parteċipaw fil-Festival ta' Roma u rebaħ sa frattant ukoll il-Festival ta' Roma reġista Taljan bil-film Tir u wkoll hawnhekk għandna figura solitarja din il-figura dan ir-raġel li kien teacher iħalli x-xogħol tiegħu u jibda jsuq dawn il-kamjon enormi. U għandna wkoll jiġifieri l-istorja ta' solitudni ta' dawn il-kamjonisti. Imma tkun tkellimna wkoll fuq Come al Vento, tkellimna fuq bosta films Taljani l-iktar il-punt fokali għaliex verament kienet edizzjoni fejn il-films Taljani kienu dominanti. Imma jiena nixtieq insemmi film Taljan illi forsi ma nixtieqx naqbżu Salvo. Aħna konna tkellimna fuq dan il-film Salvo ta' Grassadonia u Piazza illi effettivament rebaħ il-Grand Prix dan il-premju ferm prestiġus fl-aħħar edizzjoni tal-Festival internazzjonali taċ-ċinema Jo Cannes fejn għandna storja mafjuża poġġajek jew ċinema di mafja illi effettivament u kompletament differenti mit-ċinema di mafja tradizjonali u konvenzjonali li aħna mdorrijin naraw.
Gloria, konna tkellimna wkoll fuq ir-reġista Iranjan Asghar Farhadi.
Iva, konna tkellimna fuq tliet films tiegħu, The Past, About Ellie u A Separation. Tliet films illi verament nirrakkomanda l-semmija tagħna u nirrakkomandalhom illi jaraw tliet films li huma flimkien għaliex jistgħu jaraw ukoll karatteristiċi dominanti ta' dan ir-reġista. Jiena f'mod partikolari jogħġobni About Ellie. U hawnhekk jiena ħassejt li għandna ħafna l-influenza tal-film ta' Antonioni l-Avventura.
Gloria, kieku kellek tkun fuq gżira waħdek u tieħu miegħek tliet films biss mis-sensiela li ddiskutejna.
Tlieta mhux wieħed, soltu iktar kattiva. Tliet films jiena żgur noħodlok Once Upon a Time in Anatolia, m'hemmx dubju.
Sewa.
Mbagħad ħa naraw ftit noħodlok żgur Salvo, għax dan huwa film li verament jilab bil-ġeneru tal-mafja u jirnexxielu jitrasforma dan il-ġeneru ukoll ġo film politiku. Alla volja apparentement mhuwiex hekk. Imbagħad it-tielet film hija diffiċli.
Xi serja televiżiva forsi?
Mela nażlu serja televiżiva jkolli iktar ħin. Jiena naħseb illi nażillek The Killing. Naf illi inti ħa tgħidli għal ma tażilx Downton Abbey. Imma naħseb illi nażel The Killing u eżatti wara nażel Downton Abbey.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim dan il-programm ta' ċina xena, grazzi li kontu magħna f'din is-sensiela minn Campus FM, Selejn u Gloria, insalmulkom.